Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Beogradu i Prištini treba pružiti prostor i vreme da postignu dogovor. U kongresu jača interes za Srbiju kao zemlju partnera, izjavio kongresmen Ted Poe u razgovoru sa predsjednikom Vučićem. Na zadušnice Srbi na Kosovo i Metohiji obišli grobove najbližih. Raseljeni Srbi iz Prištine stigli organizovano autobusima iz Niša i Beograda. U Novom Sadu uručeni ključevi 12 stanova aktivnim penzionisanim pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske. Trgovinski rat sa Kinom bi uskoro mogao da bude završen, najavio američki predsjednik Donald Trump. Oko 6.000 ljudi u Srbiji godišnje umre zbog komplikacija izazvanih zagađenjem vazduha, saopšteno povodom Svetskog dana čistog vazduha. Film Zaspanka za vojnike od danas u bioskopima širom zemlje. Novak Đoković i Roger Federer igraće za finale Mastersa u Parizu. Sutra u Srbiji sunčano i vetrovito, temperatura do 22 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa američkim kongresmenom Tedom Poom, koji je rekao da u kongresu jača interes za Srbiju, koju sve više ljudi vidi kao zemlju partnera.
Predsjednik Vučić je zahvalio kongresmenu na dugogodišnjem angažmanu u radu Srpskog kokusa, koji je pomogao jačanju odnosa Beograda i Vašingtona, kao i na podršci Vašingtona evropskom putu Srbije. Bilo je reči i o situaciji na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Vučić je objasnio potrebu postizanja kompromisnog rješenja za pitanje Kosova kroz dijalog Beograda i Prištine kao uslova za mir i stabilnost u regionu. On je izrazio zadovoljstvo što aktualna američka administracija ostaje otvorena i spremna da razmotri sve predloge. Kongresmen Poe je podržao stav da Beogradu i Prištini treba pružiti prostor i vreme da postignu dogovor.
Zastava takozvane države Kosovo osvanula je u sred Pariza sa zastavama drugih država učesnica u Prvom svjetskom ratu, preneo je jedan korisnik Twittera. Kosovo se našlo među više od 20 zemalja čije se zastave vijore u parijskom Notre Dame, najavljujući predstojeće obeležavanje jednog veka od pobjede u Prvom svjetskom ratu. Međutim, Kosovo nije bilo učesnik Velikog rata.
U Parizu se 11. novembra obeležava taj značajan istorijski jubilej kome će prisustvovati mnogi evropski i svjetski lideri. Tamo će biti i srpski predsjednik Aleksandar Vučić, ali i Hašim Tači, a oni će se možda i sresti na marginama tog događaja.
Priština demantuje izjavu šefa diplomatije Ivice Dačića da je Commonwealth Dominika povukla priznanje nezavisnosti Kosova.
Savjetnik Bedžeta Pacolija Jetli Reziberaj tvrdi da ta karibska država nije povukla priznanje i navodi da je sve to Dačićeva kleveta. Dačić, međutim, objašnjava da u zvaničnoj noti jasno i precizno piše da će vlada Commonwealtha Dominika poštovati ono što se dve strane u dijalogu dogovore, a da u međuvremenu suspenduje svoju poziciju o priznanju Kosova kao nezavisne države i čeka kraj razgovora.
Pitanje Kosova je podelilo članice izvršnog komiteta Interpola, koje prvi put ne mogu da postignu konsenzus o nekoj temi, odnosno oko toga da li da molbu Prištine za prijem u članstvo uvrste u dnevni red predstojeće Generalne skupštine te organizacije.
Kako pišu Večernje novosti, pred skupštinu koja počinje 18. novembra, izvestilac komiteta će izneti argumente svih članica, a zatim će se glasati. Šef srpskog Interpola Milan Dimitrijević kaže za novosti da bi novi pokušaj da se na skupštini Interpola Kosovo učlani u tu organizaciju bio presedan i pravno nasilje.
U Prištini na najvećem pravoslavnom groblju na Kosovo i Metohiji na zadušnice stotinek Srba je obišlo grobove svojih pokojnika.
Raseljeni Srbi iz Prištine stigli su organizovano autobusima iz Niša i Beograda. Mnogi od njih nisu mogli do grobova svojih bližnjih, jer je groblje u jednom delu i dalje zapušteno. Prištinski paroh Saša Mitrović apeluje na opštinske organe u Prištini da preduzmu akciju čišćenja pravoslavnog groblja da bi grobovima moglo da se priđe. Također apeluje na raseljene iz Prištine da ne otkopavaju i ne premeštaju posmrtne ostatke svojih pokojnika, jer time brišu tragove postojanja i življenja Srba u Prištini i okolini.
Ovo su novosti dana. Aktivni penzionisani pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, njih 12, dobili su ključeve novih stanova u Novom Sadu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin najavljuje da će sličnih akcija biti i u buduće. Detaljnije Tina Amić.
Od početka godine 667 pripadnika vojske rešilo je stambeno pitanje preko Ministarstva odbrane, rekao je ministar Vulin.
Svako onaj ko svoju sudbinu veže uz Vojsku Srbije treba da zna da ponovo postoji sistem koji brine o njemu, koji brine o njegovim obrazovnim potrebama, koji brine o njegovim stambenim potrebama, koji brine o njegovim zdravstvenim potrebama, koji brine o svakom članu i njegove porodice. Ako uđete u Vojsku Srbije, ako postanete deo Vojske Srbije, o vama će se brinuti od ulaska u Vojsku Srbije pa do kraja vašeg života. I današnja podela stanova je samo dokaz koliko vojska brine o svojim pripadnicima i aktivnim i penzionisanim. Dokle god ste tu, vi ste naša briga i vi ste naša obaveza.
Načelnik generalštaba Milan Mojsilović kaže da će rešenje stambenog pitanja doprineti da se standard pripadnika vojske i Ministarstva odbrane podigne na najviši nivo.
Ja se nadam i u potpunosti sam, da ne kažem, okrenut pozitivno ka tome da se projekat koji se planira u realizaciji na državnom nivou u što skorijem periodu realizuje, tako da bi u tom segmentu zadovoljstvo naših pripadnika bilo na jako visokom nivou, a to je sve ono što oni zaslužuju u procesu razvoja, rada i u toku svoje karijere.
Podela ključeva je samo uvod u veliki projekat koji se očekuje u Novom Sadu, a to je izgradnja 1972 stana površine oko 60 kvadrata, najavio je predsjednik Skupštine grada Zdravko Jelušić. Prva faza, izgradnja 551 stana, očekuje se na proleće.
U Kragujevcu su uručeni ključevi stana koji su pripadnici žandarmerije kupili porodici preminulog kolege Novice Ribaća. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je prisustvovao uručenju ključeva, rekao je da je ponosan na pripadnike žandarmerije koji su pokazali izuzetnu solidarnost.
Koji su pokazali da su ljudi pre svega i da su jedinica koja brine jednako i o porodicama ljudi koji danas više nisu sa nama, svoje živote su dali tokom obavljanja svog posla i svojih najznačajnijih zadataka, kao i ljudima koji su naravno preostali, njihovim porodicama, njihove deci. Danas su Andrijana, Strahinje i Dejana dobili od žandarmerije stan, dobili su priliku da svoj život nastave na bolji i kvalitetniji način, ali ne samo to, oni imaju podršku i Ministarstva unutrašnjih poslova i čitave jedinice. Drago mi je da sam u društvu takvih ljudi, drago mi je da sam ih upoznao i da sam video da su zaista uvijek bili spremni da pruže svoj maksimum, da pokažu da su dostojni uniforme i zastave Srbije koje nose na ramenu, a o njihovoj ljudskosti najbolje govore nasmejana lica ove dece.
Pripadnici nacionalnih manjina sutra biraju predstavnike za nacionalne savete.
U poseban birački spisak upisano je više od 510.000 birača, koje je ministar državne uprave Branko Ružić pozvao da izađu na birališta i glasaju. 18 manjinskih zajednica članove saveta bira na neposrednim izborima, a Hrvatska, Crnogorska, Makedonska i Ruska na elektorskim skupštinama. Po objavljivanju zvaničnih rezultata, u roku od 20 dana treba da se konstituišu nacionalni saveti.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da je razočarana zbog toga što nije postignut napredak u razgovorima sa Srbijom o rešavanju problema nestalih.
Ona je u intervju za Slobodnu Dalmaciju navela da pre službene posete Srbiji želi bitan napredak, jer je to pitanje veoma važno. Predsjednica Hrvatske ističe da se i zaslanici dve zemlje za pitanja nestalih Ivica Vrkić i Veran Matić posebno trude, te očekuje da će njihovi napori uroditi plodom, ali za to je, kaže, potrebna i saradnja institucija.
Svet, trgovinski rat sa Kinom uskoro bi mogao da bude završen, najavio američki predsjednik Donald Trump. S druge strane, Severna Koreja poručuje da će nastaviti nuklearni program ukoliko se ne ukine deo američkih sankcija. Detaljnije Nikola Denčić.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će najverovatnije postići trgovinski sporazum sa Kinom i da će o tome razgovarati sa kineskim kolegom na predstojećem samitu G20 u Argentini krajem novembra. Prema Trumpovim rečima, pregovori napreduju i jasno je da Kina želi dogovor.
Kao što znate, kineska ekonomija je dosta pretrpela nakon što smo jedni drugima uveli dodatne carinske tarife. Razgovarao sam sa predsjednikom Xi Jinpingom i on mi je rekao da je spreman da se to završi. Dogovor će biti dobar za sve, ali pre svega razmišljamo o koristi za Sjedinjene Američke Države. Naša ekonomija napreduje, a dodatno će napredovati kada prvi put u istoriji postignemo dobar dogovor sa Kinom.
kineske vlasti su saopštile da su spremne za dogovor koji bi bio koristan za obe strane i da žele stabilne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vašington je uveo dodatne tarife na kinesku robu vrednu 250 milijardi dolara, a Peking je odgovorio recipročnim merama na robu u vrednosti od oko 100 milijardi. Severna Koreja je upozorila da bi mogla da oživi državnu politiku jačanja nuklearnog arsenala ukoliko Sjedinjene Američke Države ne ukinu ekonomske sankcije toj zemlji. Poboljšanje odnosa i pritisi nisu kompatibilni, saopštilo je Severnokorejsko ministarstvo spoljnih poslova. Da bi trebalo ukinuti deo sankcija međunarodne zajednice, smatra i ambasador Kine u Ujedinjenim nacijama Ma Zhaoshu.
Kada se uzmu u obzir značajan napredak u dijalogu Severne i Južne Koreje i nekoliko puta ponovljena želja Pjongjanga da obustavi svoj nuklearni program, jasno je da bi Savet bezbednosti trebalo da razmotri ukidanje dela sankcija. To je u skladu sa rezolucijama koje smo usvojili i bio bi podsticaj za Severnu Koreju da nastavi proces denuklearizacije.
Severna i Južna Koreja nastavile su sa primjenom plana o otopljavanju odnosa na Korejskom poluostrvu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu uspjele da očuvaju dominaciju nad Iranom koju su imale pre islamske revolucije 1979. godine i da to neće postići ni obnavljanjem punog obima sankcija. Evropska unija je osudila odluku Vašingtona da od ponedjeljka ponovo uvedu sve sankcije Iranu, ukinute posle potpisivanja nuklearnog sporazuma sa Teheranom 2015. godine. Vašington poručuje kako je cilj sankcija da Iran prekine podršku terorizmu i vojno angažovanje u Siriji, ali i da obustavi razvoj nuklearnih i balističkih raketa. Kuba je osudila najavu američke administracije da će uvesti nove sankcije toj zemlji, ali je naglasila da je otvorena za razgovore sa Vašingtonom. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton nazvao je Kubu, Venezuelu i Nikaragvu trojkom tiranije, rekavši da te zemlje predstavljaju destruktivne sile ugnjetavanja socijalizma i totalitarizma. Havana je odbacila takve tvrdnje i rečnik Johna Boltona nazvala bespotrebno vulgarnim.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko i carigradski patrijarh Vartolomej potpisali su sporazum o stvaranju samostalne ukrajinske crkve. Ceremonija je održana u rezidenciji patrijarha u Istanbulu. Vartolomej je rekao kako veruje da će to pomoći da se prevaziđe raskol koji postoji u Ukrajini već 30 godina. Ruska pravoslavna crkva je sredinom oktobra raskinula odnose sa Carigradom zbog Ukrajine, a Vartolomej je nazvala raskolnikom. Potpisani sporazum ne znači da je u Ukrajini stvorena nezavisna crkva, izjavio portparol Ruske pravoslavne crkve Vladimir Legoida.
Povodom žrtava poplava u Italiji, predsjednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća italijanskom kolegi Sergiu Mattarelli, kao i predsjedniku regije Veneto Luki Zaji.
Srbija je i u ovim teškim trenucima uz Italiju i kao pouzdan prijatelj spremna je da uz snažnu podršku pruži i svaku vrstu pomoći u otklanjanju posljedica prirodne katastrofe, navodi se u telegramu. U nevremenu koje je protekle sedmice pogodilo Italiju poginulo najmanje 14 ljudi.
Obeležavamo Međunarodni dan čistog vazduha. Svetska zdravstvena organizacija saopštila da 90% ljudi na planeti udiše zagađen vazduh. Oko 6000 ljudi u Srbiji godišnje umre zbog komplikacije izazvanih zagađenjem vazduha, navodi resorno ministarstvo. Kod nas su najveći izvori zagađenja stara vozila na dizel gorivo, saobraćene gužve, kućna ložišta, termoelektrane i industrija. U Agenciji za zaštitu životne sredine kažu da se kvalitet vazduha može poboljšati ako se preduzmu odgovarajuće mere. Pripremio Milenko Marković.
Obeležavanje 3. novembra Svetskog dana čistog vazduha bi trebalo da bude podsticaj da se više posvetimo toj problematici, smatra Milenko Jovanović, načelnik odeljenja za kvalitet vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. On objašnjava zašto je kontaminirani vazduh najopasnija vrsta zagađenja.
Možda možemo zagađenu vodu jedno vreme ne piti i kupiti u prodavnici, ali vazduh ne možemo jedno trenutki, tu nema ni politički bilo kakvih drugih granica koje mogu da eliminišu uticaj zagađenja. Ministarstvo resorno, kome pripada Agencija za zaštitu životne sredine, oformilo multisektorsku radnu grupu na najvišem nivou, čiji je cilj upravo smanjenje aerozagađenja, kao i da su odvojena dodatna značajna budžetska sredstva za dopunu postojećih stanica analizatorima, kao i formiranje novih stanica u mestima koje do sada nisu imali iz finansijskih razloga ovakav monitoring, kao što su Novi Pazar, Leskovac i tako dalje.
Kvalitet vazduha se danas u Srbiji meri u svim većim mestima, a rezultati su u realnom vremenu svima dostupni preko interneta. Merenje, međutim, nije dovoljno. U Srbiji najteža je situacija u Pančevu, gde već decenijama stanovnici ne mogu da se oslobode zagađenja koje proizvode fabrike u tom gradu. Jovanović ističe da je smanjenje zagađenja moguće i navodi pozitivne, ali i negativne primere u našim gradovima.
Da krenemo od Bora, koji je do pre dve godine bio crna tačka u Evropi po emisijama sumpor dioksida, međutim, izgradnjom tehnologije, ulaganjem verovatno velikog novca države, došlo do rapidnog smanjenja i do premještanja Bora iz treće kategorije u prvu kategoriju kvaliteta vazduha. Užice je krenulo u gasifikaciju i poboljšao kvalitet vazduha. Kragujevcu sam lično detektovao sa kolegama da toplana gradska još uvek kao ložište ima ugalj. Taj ugalj je loše kvaliteta, što je takav verovatno svuda kod nas, i još se nalazi na otvorenom prostoru taj ugalj, bez pokrivenosti.
Ministarstvo zaštite životne sredine je povodom Svetskog dana čistog vazduha pozvalo građane, civilni sektor i celokupnu javnost da se uključe u borbu za pravo na zdrav život. Da bi se to postiglo, neophodno je postojeće energente zameniti obnovljivim i nezagađujućim energetskim izvorima, smanjiti korišćenje automobila, ugasiti individualne kotlarnice i pokrenuti kampanju pošumljavanja.
Slušate Radio Beograd 1. Iako lokalna samouprava nije direktno uključena u pregovarački proces sa Evropskom unijom, najveći deo evropskih pravnih tekovina i standarda sprovodit će se upravo na tom nivou. O tome kako se lokal priprema za taj trenutak i kako koristi sredstva koje Evropska unija odobrava za projekte na lokalnom nivou, reći će nam Jovana Obrenić.
Lokalna samouprava nije u jednostavnom položaju. Kako bi koristila sredstva Evropske unije, ona mora da poznaje i primenjuje standarde, da ima finansijsku mogućnost i ljudske kapacitete, a konačno odgovorna je građanima, podsjeća Aleksandra Vukmirović iz Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju.
Puno evropskih standarda lokalne samouprave već primenjuju, dakle mnogo tih standarda koje su oličeno u različitim evropskim aktima, pravnim aktima, politikama, su već transponovana u naše nacionalno zakonodavstvo. Dakle, lokalne samouprave već su dužni i primenjuju zakonodavstvo Evropske unije.
Kao podsticaj i primer može da posluži Veliko Gradište. Za prethodnih 5 godina ovaj grad je iz pristupnih fondova iskoristio 12 miliona evra za infrastrukturno i unapređenje socijalne zaštite. Zadovoljno ističe rukovodilac Odeljenja za privredu i ekonomski razvoj Jasmina Štrbac.
Trenutno imamo u implementaciji 2 projekta prekogranične saradnje. Aplicirali smo za 4 nova projekta. Od 2 koje imamo, jedan je od većih projekata koji ima infrastrukturu sa 6 outdoor totema na teritoriji opštine Veliko Gradište, koje će postati tako opština sa najviše outdoor totema kao sredstvo informisanja kako turista, tako i lokalnog stanovništva.
Veliki broj opština ima organizacionu jedinicu za pripremu i pisanje projekata. Međutim, znatan je broj i oni koji imaju tek jednu ili ni jednu osobu zaduženu u toj oblasti, dodaje Aleksandra Vukmirović.
Opštine u pograničnim područjima imaju već formirane ljude, a onda imate neke male opštine koje nisu, dakle u centralnoj Srbiji, koje nisu imale pristup programima prekogranične saradnje i prosto nisu radili svoje kapacitete.
Sredstva iz fondova grad Sombor koristi prvenstveno za infrastrukturne radove, ali i unapređenje socijalnih usluga. No, sa manjkom broja zaposlenih na izradi projekata za predpristupne fondova Evropske unije, često se susreću, ističe gradonačelnica Dušanka Golubović.
Bez odgovarajućih ljudskih kapaciteta mi nećemo biti u stanju da odgovorimo takvim zahtevima. Zbog toga smo mi od postojećih 2 ili 3 zaposlenih u lokalnoj samoupravi tu mrežu sada proširili na preko 10, gde su svi uključeni i realizuju evropski projekte.
Kroz ovaj novac finansiraju se projekti koji se tiču unapređenja i razvoja Srbije, kako bi se što bolje pripremila za članstvo u Uniji. Veliko Gradište i Sombor 2 su dobra primjera korišćenja tih sredstava na lokalu.
I dalje govorimo o pristupanju Evropskoj uniji. Od početka rada Nacionalne akademije za javnu upravu, obuku u toj ustanovi prošao je 3281 službenik. Kapaciteti akademije biće povećane kako bi se zaposlenima u administraciji obezbedila odgovarajuća obuka, rekao je resorni ministar Branko Ružić. Pripremila Milka Babić.
Akademija za državnu upravu je prve polaznike primila u martu. Obuke su važne da bismo pružili kvalitetnu uslugu građanima i sproveli sve reforme u okviru pristupanja Evropskoj uniji, kaže resorni ministar Branko Ružić.
I to je značajno s aspekta evropskih integracija iz prostog razloga što se 90% politika implementira upravo na lokalnom nivou. Akademija u ovom trenutku treba da obezbedi jednak pristup pravu na stručno savršavanje za više od 40.000 zaposlenih u organima državne uprave, u službama vlade i organima jedinice lokalne samouprave.
Vršilac dužnosti direktora Akademije Dražen Maravić očekuje da će Akademija uskoro dobiti svoju zgradu.
I ja sam siguran da će do leta sledeće godine biti omogućeno i naše useljenje u nove prostorije. To je važno zato što ćemo utrostručiti kapacitete u smislu prostora za obuke, kako bi zaista mogli da ove zahteve i ciljeve u pogledu 6.000 obučenih službenika sledeće godine, 9.000 obučenih službenika one tamo godine, zadovoljimo, odnosno da ispunimo.
Vlada će na sledećoj sednici usvojiti uredbu na osnovu koje će započeti proces akreditacije realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja. Prvi put to će biti zasnovano na jasnim kriterijumima i kontroli kvaliteta.
Setva pšenice ove jeseni u znaku je suša, ali i skupog dizel goriva. Mada je bilo najava da bi država mogla da se odrekne dela akciza, od toga za sada nema ništa. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da eventualno regresiranje goriva sledeće godine zavisi pre svega od stanja u državnoj kasi. Pripremila Davorka Tešić.
Zbog visoke cene goriva, njive u Srbiji ne obrađuju se kako treba. Ne primjenjuje se puna agrotehnika, što se odražava i na prinose, a poljoprivrednike dovodi na ivicu opstanka, kaže ratar Brano Prelević iz Zmajeva kod Vrbasa.
Znate li koliko je malih poljoprivrednih gazdinstava koji je svaki petoparac dragocen i koji jedva opstaju na cenu dizela od preko 170 dinara? Gorivo je ozbiljna stavka, pa da imamo povoljnije gorivo, pa bi agrotehnika bila bolje primenjena. Ovako izbjegavaju se pojedine operacije, ne se to spremiramo dva puta nego jednom ili štedimo, ne oremo na 30 nego na 25 da bi uštedili gorivo. Kako će ljudi se sijati i iduće godine i orati, ja ni ne znam.
Član Skupštinskog odbora za poljoprivredu, profesor Miladin Ševarlić, smatra da država treba da odreši kesu i smanji akcize na gorivo za poljoprivredu.
Jer smo jedina država u Evropi koja ne daje regres ili povraćaj akciza za dizel gorivo. Mi danas imamo dizel gorivo koje je za 40 ili ne znam koliko procenata, možda i više, nego što je cena radnog sata. Minimalna cena radnog sata u Srbiji. Znači vi za jedan sat ne možete zaraditi litar benzina. I zaista bi trebalo povesti računa da se i ta stavka ubaci u direktne podsticaje.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović svestan je problema u vezi sa gorivom, ali kaže da država može da se protegne prema guberu.
Da damo 60 litara nafte po hektaru. Maksimum do 20 hektara. Nama bi trebalo 5 milijardi kada bi po 30 dinara smanjili cenu. To je dosta novca. Sa Ministarstvom financija radimo na tome, svi su svesni problema, gledat ćemo, nađemo rešenje, ali koliko je organ dugačak, toliko ćemo mi da se pokrijemo. Što se tiče alata, imamo tu različite modele kako to može da se reši, samo da imamo novac za to. E, vidjet ćemo kako će biti priča sa budžetom za 2019. godinu, da li će biti prostora za to.
Ako prostora ne bude, naši poljoprivrednici će se još teže nositi sa konkurencijom iz okruženja, koja ne samo da ima regresirano gorivo, nego i daleko veće podsticaje po hektaru.
Detaljnije o temama iz poljoprivrede govorit ćemo sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja počinje u 8.05.
Potpredsednik Skupštine Srbije i šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević od jutros je svestan i uskoro će iz urgentnog centra Valjevske bolnice biti transportovan na intenzivnu negu u Klinički centar Srbije, saopšteno je iz SPS-a. U urgentnom centru u Valjevu urađena je kompletna dijagnostika Milićevića i povređenog vozača Dejana Jakovljevića i procenjeno je da dalje lečenje treba da nastave u Beogradu. Oni su juče povređeni u saobraćajnoj nesreći kod Valjeva.
15:24. Film Zaspanka za vojnike, ratna drama reditelja Predraga Antonijevića, snimljena po motivima srpske trilogije Stevana Jakovljevića, prikazana je 1. novembra u Centru Sava u okviru programa zvaničnog državnog obeležavanja završetka Prvog svetskog rata. Sinoć je film imao dve premijere u Beogradu i Novom Sadu. Reditelj Predrag Antonijević obratio se publici pre beogradske projekcije.
Našao se jedan malo neobičnoj situaciji. Znači, paralelno sa ovom projekcijom ovdje u Novom Sadu, također ide projekcija filma Zaspanka za vojnike, kojom Vojvodina obeležava 100 godina prisjedinjenja Srbije. Tako da će jedan deo nas iz ekipe otići tamo sada da bi sačekali i pozdravili goste i publiku na toj novosadskoj premijeri, ali veći deo ekipe glumaca i ostalih članova ekipe ostaje ovde da pozdravi vas posle ove premijere. Znači, molim vas, oprostite za ovu situaciju, ali velika je godišnica, moramo da to ispoštujemo. Dakle, još jednom hvala vam puno, bila je, da kažem, jedna duga borba i dug put sa ovim našim filmom, ali eto, sad je pred vama, na vama je konačna osuda i presuda i, da kažem, ocena ovoga filma. Bog vas svima pomogu, hvala vam.
Film će nam pomoći da saznamo ko su naši preci koje, pored hrabrosti i rešenosti da brane otadžbinu, krasilo i nešto još tananije, rekla je scenaristkinja Nataša Drakulić.
Nežnost, kako oni čuvaju jedan drugoga, ti vojnici u kojima je naš film, kako brinu, kako žale, i ja mislim da je u stvari tajna uspeha srpske vojske i svega samo zato što je postojala ta sloga, i da neka dovoljno je da jedan preživi da može da ih opiše sve kao što je to Stevan Nikoljević uradio sa tom svojom petom baterijom, on će posle završiti u nekim drugim baterijama, i negde sam tela da se to vidi, jer samo to je ono na jednom makroplanu potpuna istina, samo zato što je to neka tako postojalo, mi smo opstali kao vojska i kao sve ostalo, tako da ponosna sam na tu nežnost i ponosna sam što je reditelj dozvolio da ona da se još više vidi na videlu.
Radnja te ratne drame smeštana je u 1914. godinu na sam početak Velikog rata. Film je od danas na repertoaru bioskopa širom Srbije. Sada sport, s nama je Željko Stefanović.
Novak Đoković igra sa Švajcarcem Rogerom Federerom meč polufinala Mastersa u Parizu. Meč počinje oko 16:30, direktan prenos je na prvom programu RTS-a, stream je na RTS Planeti, a tok meča može se pratiti i na našem portalu. Pred nama je 47. poglavlje jednog od najvećih rivalstva u istoriji tenisa. Novak Đoković i Roger Federer odigrali su skoro 2.500 mečeva na ATP turu i osvojili zajedno 171 trofej. Od toga su 34 Grand Slamovi, 59 titule Masters 1000 turnirima, a 11 puta su pobeđivali na završnom turniru sezone. Ukupno 533 nedelje proveli su na prvom mestu ATP liste, više od 10 godina, ali i to nije konačan broj jer se Novak vraća na prvo mesto u ponedeljak 5. novembra. Baš na taj dan pre 6 godina Đoković je smenio upravo Federer na broj 1 i potom pobedio Švajcarca pred londonskom publikom u posljednjem meču sezone. Kakva slatka i zanimljiva statistika. Evo što kaže Novak u oči novog šlager duela sa Federerom.
Look, you know, I'm just pleased to be in the semis.
Drago mi je što sam u polufinalu. Znam da mogu da igram bolje. U četvrtfinalu sam imao periode i dobre i loše igre. U narednom meču moram da unapredim svoju igru.
Prvi finalista za prvo turnira u Parizu je Karen Kačanov, koji je upravo ili pre minut dva savladao Dominika Tima u prvom polufinalnom meču Masters turnira u Parizu. Bilo je 2-0, posetujemo 6-4 i 6-1 za Kačanova. Meč između Federera i Đokovića trebalo bi da počne, rekao smo, oko 16:30. Pred nama je završnica prvog kruga takmičenja u Superligi Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju na Novosadskom Proleteru na stadionu Karađorđe. Trenutni rezultat je 1-0 za beogradske crveno-bele, iako su domaći igrači zatresli svoju mrežu, odnosno strelac je bio Mitić, autogol. Drugoplasirani Radnički idu goste Bačkoj, dok se u derbiju Juga Srbije sastaju Radnik i Vranjanski Dinamo u Surdulici. Ovi mečevi počinju u 16:00, baš kao i onaj Lučin gde igraju Mladosti i Čukarički. Kratko još, košarkaši Crvene zvezde su domaćini timu CDVite u derbiju 6. kola ABA lige. Utakmica se igra u 21. sat u hali Aleksandar Nikolić. Vaterpolisti Crvene zvezde igraju protiv Barcelona Leto u drugom kolu A grupe Lige šampiona na bazenu Milan Gale Muškatirović. Meč na Dorćolu počinje u 19:00.
Koreni svih naših zabluda, podela i stradanja. O Srbiji Aćima Katića, ali i ovoj danas, Ćosićevom romanu i njegove ekranizacije na RTS-u. Za sedmicu govori scenarista serije profesor Đorđe Milosavljević. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 21, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 22 stepena. Prognoza vremena.
Sutra pretežno sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno i svežije ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, u Košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 7 do 15, na jugu Banata do 18 stepeni, dnevna od 19 do 22, u Timočkoj krajini oko 16. U Beogradu pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 21 stepen. U narednih nedelju dana biće pretežno sunčano i toplo. Maksimalna temperatura u većini mesta biće od 18 do 20 stepeni. Kraj nedelje u manjem padu.
I jedna zanimljivost iz komšiluka. Posle olujnog juga koje je nedavno zahvatilo Dalmaciju i prekinulo saobraćajne veze sa hrvatskim ostrvima, čuvena plaža Zlatni rat u mestu Bol na južnoj obali ostrva Brač opet je promenila izgled. Navodi se da su jak vetar i delovanje morskih struja vrh plaže zaokrenuli prema zapadu i da će Zlatni rat ostati takav dok ga struje i vetar opet ne poravnaju ili ga tramontana ne okrene prema gradu Bolu. Jutarnji list prenosi navode lokalnog sajta da bi onda, kao što se to već dešavalo ponekad, mogao da se formira i zavijutak sa jezerom u sredini. Bile su to novosti dana, urednik vesti bio Nenad Celaković, ton majstor Branislav Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Vreme sporta i razonode.